From the conference
Manipur, the conference center, it is Temple Square, it is Salt Lake City. Daito iti session ti Malem ti Sabado. Ti Maika 187 at tinawen sa pasa pa konferensya. Ti simbahan ni Jesu Kristo dagiti santo iti udin ng aldaw. Ang napili dagiti agsarita iti general authorities ken sa pasap nga opisyal ti simbahan. Ti musika iti daytoy a session ipaay ti koro ti pamilya a buklen dagiti miyembro dagiti stakes ti Tremonton, Garland, ken Fielding, Utah. Daytoy a broadcast impaay ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Maipari ti anyaman na reproduksyon, recording, transcription, wenno sabali apagusaran ito ya programa nga awan na isurat a pamalubos. Iturong ni Presidente Henry B. Eyring, umuna ang mamagbaga iti umuna panguluan ti simbaan da ito'y a sesyon.
Kakapsat, sarubuan da kayo iti sesyon ti Malem ti Sabado ti Maika 187 at tinawin as a pasap a konferensya iti simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo ti duudi ng aldaw. Indawat kanyak ni President Thomas S. Monson ay iturong ko da ito'y a sesyon. Idi ay mi ti kablao mi karagiti amin nga umatendar wenno makiraman babayen iti television, radio, wenno internet. Kastamit asarabon mi dagiti agbuybuya ti mararamit karagiti sentro ti steg iti nadumduma apaset iti lubong pakaidandanunan ti konferensya babayen ti satellite transmission. Ti musika iti ti esesyon iti ti koro ti pamilya abuklin dagiti membro dagiti steg at Tremonton, Garland, Ken Fielding, Utah. Babayin ti panangiturong ni Jessica Lee Gilbert at ni Bonnie Goodliffe ti Organo. Lukotan ti koro dahito ang meeting ti kanta, Home Can Be Heaven on Earth. Kalpasan na ito ni Elder Von G. Kitch ti Pitupulo ti Panglukat Akararag.
Thank you.
Our Father in heaven.
Amamit ti langit.
We bow our heads today in gratitude.
Napang kami ita iti sangayo, agyaman kami iti anak yo, iti panaging surang anak na kami, ken iti panagungar na, ken iti pananubot na. Agyaman kami, tada propeta mi ita, aldaw ni Thomas S. Monson. Bendisyon ninyo kung maisuna, ken ikanyo isuna ti strength. Agyaman kami, iti mangagminga sarita ita. Lukan nyo kung matipuspusa mi, tapno maawatan mi, ken surutin mi, dagiti mangagmi. Bendisyonan mi, bendisyonan da kami kuma. Tapno agbaling kami kas kani Kristo iti panagayat iti sa baling a tao kung panagserbi iti amin. Kas iti panagserbi iti anak yu kada kami. Dito iti kararagmi iti nagan Heso Kristo. Amen.
President Dieter F.
Tagita ni President Dieter F. Oter, may kaduama o bagati o muna ang panguluan dagiti sa pasap ng opisyal kin Area 70 simbahan tapno mabutusan da. Kalpasan na, basahin ito ni Kevin R. Jurgensen, Managing Director to Church Auditing Department, titinawan a report. Sa runwan ito ni Brooke P. Hales, Sekretaryo ti umunang panguluan. Ang mga idatag iti report ti statistika ti simbahan para ititawin 2016.
Patgek akakabsat indawat kanyak ni Presidente Monson nga idatag ko dagiti General Authorities Area 70s ken General Auxiliary Presidencies ti simbahan. Tapno kanunungan nyo ida. Maising-asing a kanunungan tayo ni Thomas Spencer Monson kas propeta, mamadto, ken mamalting, ken presidente ti simbahan ni Heso Kristo dagiti santo iti duodi na nga aldaw. Henry Benyon Iring kas umuna a mamagbaga iti umuna a panguluan. Ken Dieter Friedrich Uchtdorf kas may kadua a mamagbaga iti umuna a panguluan. Dagiti kumanunong ipakita da. Dagiti smupyat no adda ipakita da. Maising-asing a kanunungan tayo ni Russell M. Nelson kas presidente ti quorum ti 92 nga apostol ken dagiti sumaganad kas miyembro ti dayta a quorum. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Ken Dale G. Renland. Dagiti kumanunong ipakita da kuma. Dagiti sumupyat, ipakita da kuma. Maising-asing at kanunungan tayo dagiti mamagbaga iti umuna a panguluan ken ti quorum ti 92 nga apostol kas propeta mamadto ken mamaltiing amin ako manunong ipakita da kuma. May kontra no adda kas tamet kuma. Bigbigin tayo ti serbisyo ni Elder Bruce D. Porter ti gayem ken kadwa tayo apim musay iti December 28, 2016. Ipeksami ti ayat ken impusuan apan nakipagrik nami ken Sister Susan Porter ken kadagiti anak ken apo ko da. Agyaman kami, di pan nakikadwami ito'y nasaya at tao. Maising-asing, awaya-wayaan tayo da Taylor G. Godoy ken John C. Pingree Jr. kas Area 70s. Dagiti mga ipeksa ay tiyaman da kadagito ay kakabsat iti serbisyo da, ipakita da kuma. Maising-asing, awaya-wayaan tayo ang napnuan niyaman da Sister Linda K. Burton, Carol M. Stephens, ken Linda S. Reeves, kasapasap apanguluen, ti Relief Society. Kastamit, awaya-wayaan tayo, dagiti miyembro ti General Board ti Relief Society. Amin na mayat ang mga ipeksa iti panangyaman da kadagito'y akakabsat iti nakalalagib a serbisyo ken pasnek da, ipakita da kuma. May singa sing Awayawaya Antayo, Sister Jean B. Bingham, kas First Counselor iti Primary General Presidency, ken Sister Bonnie H. Cordon, kas may kadwa pa magbaga iti Primary General Presidency. Amin na mayat, mga ipeksa iti panangyaman da kadagito kakabsat, itay agadito kumati imada. May singasing ang kanunungan da, kanunungan tayo dagiti sumagana da baro a General Authority 70. Taylor G. Godoy, Sonny L. Cock, Adilson De Paula Parelia, John C. Pingree, Brian K. Taylor, Ken Taniela B. Wakolo. Amin ako manunong, ipakita da kuma. Dagiti sumupyat, kastamit. May singasing, akanunungan tayo ni Jean B. Bingham, na agserbi kas Pangulo ti sa pasap a Panguluan ti Relief Society, kadwana da Sharon L. Eubank, kas umuna ama magbaga, ken Reyna I. Aburto, kas maikadwa ama magbaga. May singasing met, akanunungan tayo ni Bonnie H. Cordon, tapno agserbi ita, kas umuna ama magbaga ti Primary General Presidency, ken Christina B. Franco, na agserbi kas maikadwa ama magbaga ti Primary General Presidency. Amin ako manunong, ipakita da kuma. Asino man na sumupyat, ipakita da kuma. May singasing, akanunungan tayo, dagiti sumaganad, abaro nga Area 70. Luis R. Arbizu, David A. Benalcazar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Chung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, Jose Luis Del Guerzo, Alexander A. Drakyov, Idio Raymond Egbo, Carlos R. Fusco Jr., Jorge A. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo I. Guardia, Marcel Guay, Jose Hernandez, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lekias, John A. McCune, Thomas S. Merdeguia, Arthur J. Miranda, Ellie K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quaisi, James R. Rasband, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, and Ken Moises Villanueva. Dagiti kumanunong, ipakita da kuma. Dagiti sumupyat, ipakita da. Maisingasing, akanunungan tayo, dagiti daduma, General Authorities, Area 70s, ken Generally Auxiliary Presidencies, kas iti panakabukelda. Amin na pabor, ipakita da kuma. Dagiti sumupyat no adda na i-record ti panigbutos. Dagiti sumupyat iti anyaman na singasing kasarita da kuma dagiti stake president da. Kakabsat, agyaman kami iti agtultuloy apamatikin kararagyo para kadagiti leader ti simbaan. Awisan mi itan dagiti baro a General Authority 70s ken ti baro a Punguluan ti Relief Society nga umayag tugaw iti rostrum. Kas pakaam mo Pangulo Monson pagbaga ng adayo da ituing panagna agyaman kami sisters and brethren kas pakaam mo agsaserbi ni iti mission ni Sister Franco kadwana ti kaingot na ijay Argentina ket mangalugin to ti serbisyo na apaman nga agsubli inton Hulyo. Kas na ipakaam mo, basain ni Kevin R. Jurgensen ti Church Audit Report sa runwento ni Brooke P. Hales ang mga datag ti Statistical Report ti Simbaan para iti 2016. Agyaman kami.
Para ito mo na panguluan ti simbahan ni Jesus Cristo dagiti santo ito din ang aldaw. Patga kakakabsad, kas inturong ti paltiing iti bendeg 120 ti doktrina kung katulagan, ti konseyo, ti kasasaad, ti apagkapulo, abuklan ti mo na panguluan, ti korom, ti sangapulo, kat duang apostol, kung ti mang iturong abisyaprik, na ipalubos ti paggastuan, ti pondo ti simbahan, wasboson ti bagay ti simbahan, ti pondo, may batay ti naaprobara na budget, polisya kan anuroten. Pagribungan ti Church Auditing Department a buklan dagiti lisensyado professional kan manawaya ka dagiti daduma departamento ti simbahan nga mirisan dagiti maawat a kontribusyon paggastuan kan tarawidwidan ti sanikwa ti simbahan. Maibatay ti naramid a panag nga miris masao ti Church Auditing Department nga iti amin nga aspeto na awat a kontribusyon na gastuan kan sanikwa ti simbahan iti tawen 2016 ay record ko na ramid maibatay ti budget nga inaprobaran ti simbahan polisya kan panagkwenta. Suroten ti simbahan ti ramid anay soro kadagiti miyembro ngagpanuray iti budget mangliklik iti utang kan agurnong para iti panawen a kasapulan. Si dayaw nga idadat ang Kevin R. Jurgensen. Indatag ti muna panguluan ti sumagada reported sa statistical may panggap iti dudur asken estado ti simbahan manipo di December 31, 2016. 3,266 agoptis stakes iti gibus ti tawen 421 mission 556 a distrito ken 30,304 award ti konsanga 15,882,417 ti dagop ti miyembro ti simbahan 109,246 ti dagop ti barong of being a 99 iti 2016 at 243,13 ti napasurot ang nabunyagan. Manipo di December 31 at 70,946 na nanay missionary kung 33,695 ti church service missionaries ng agsirservi ti simbahan. Inna ma templo ti na idato ni idin 2016 dagiti templo ti Provo City Center so for Japan, Philadelphia, Pennsylvania, Fort Collins, Colorado, Star Valley, Wyoming, and Hartford, Connecticut. Dua templo ti nabaliwan na idato ni 2016 dagiti templo ti Sobach, Fiji, kaniti Freiburg, Germany. 155 ti bilang dagiti templo mausasari ti gibos ti tawen.
Agyaman kami kakabsat. Payan na tayo itatikorod itagsilpo nga I am a child of God. Ken, how will they know? So marunu iti kanta, digan tayo to the elder Robert D. Hales ken Jeffrey R. Holland ti korum ti sangapulo ket dua nga apostol.
What does it mean to be a disciple of our Lord Jesus Christ?
Ano tika inasawon ti panagbalin disciple ita putay nga si Kristo. Disciple ti nabunyagan na lalaki wenno babae nga si sasagana nga mawat ken sumurit iti mangisalakan. Kagumaan na suruten ket tung panen dagiti bilin na ditoy abiyag. Kas ti agsansanay as si sasagana nga agbalin akas iti maestro na. Adu a tao dungag iti balikas a disipulo kut ipagurup na laing a pasurot ngam ti pudno a disipulo isu ti kasasaad. Paawat na tinaununag ang panangadal ken panangusar iti kabailan. Agbiag dagiti disipulo tapno iti galad ni Kristo may ibinggas iti linabag ken iti kinatauda akas ti araagag na espiritu. Din ganyo ti awis ni Apostol Pedro, agbalin ti disipulo ti mangisalakan. Ikagumaan yung nga inayon iti saguday, iti pamati, kan panakamo iti saguday, kan ti panakamo panagtipel, kan ti panagtipel anos, kan ti anos kinadyusan, kan ti kinadyusan, na ikabsatan ti kinaimbag, kan ti na ikabsatan ti kinaimbag, kaasi. Kas makita yo, ti panangilaga iti kinadisipulo, ti na espirituan nga Abel, saan lamay maysa adagum ti masapul. Kadagiti, aldaw ti mangisalakan, adu ti nagkuna ang nalintag iti paset, ti panagbiagda. Sinanay da iti kunak, ti pilyenda, itong palanda, kas pagarigan. Mangilin da iti Domingo, ng balbaliwan da iti panangagas da iti mangisalakan iti aldaw ng panagginana. Mangtad da iti limos, dagiti nagkurapay, ng iti la sobrada, tidida kasapulan. Aguyun o dangim, agparang da nakasasi. Agkararag da, ng iti la makita dagiti tao. Kunani Jesus, ibagbagada nga sidagda kanyak, nga madayu iti puso da. Tagita at tao, intalamudok da, nga iparang iti galad wino aramid da, nga saan da nga kasapulan nga agbalinda akas kingkwa iti kaungganda. Kapu ito ay impakdaan ni Jesus. Adu ti agkuna kanyak iti day tangal daw, Apo, Apo, timik ka di in kasaba itinagan mo? Kung tinagan mo, napapanaw dag iti dakes, kung tinagan mo, naaramid iti aduan na kaskas daaw, sa kalpasan na ibagak kadakwada, di kay kaano ang amam mo. Aday wanda, da kayo nga managbasol. Dag iti galat ng mga isalakan, kas maawatan tayo, saan na naisurat o surutan winulista, akuritan, ay abilda kalanglanga, ana inayon iti tunggal maysa, ana pabaknang iti adua wagas, iti ababa a panao, ditay magunod iti na Christian one, kasasaad no ditay gunod din, dagiti daduma, iti panakatibker ti maysa kalalanga, kastamot ti adupay. Iti may kaduang a Pedro, katibinag ti upat, ti doktrina kang katulagan, maadal tayo iti pamati iti pundasyon. Ruko din tayo, iti pamati tayo, no anyat, iti aramidin tayo, iti tulnog tayo. Numamati kayo kanyak, inkari ti Apo. Marami diyo amin anasyat kanyak, iti pamati ti puon. Nawan iti aramid, nawan tinadayo panagbiag. Awan bilig ti pamati tayo, amamagtignay iti kinadisipulo. Ngarod, patay ti pamati. Isu nga lawlawag ni Pedro, inayon yu ti saguday ti pamati yu, nalablabes da ito ay saguday, ngam ti kinadalos iti sex. Kinadalos ti kinasantuan ti panunot, kinbagi, pilig mimet iti saguday, No napodno tayo ti Ebanghelyo at dabilag ti saguro ti panunod, riknakan ti ignay tayo. Nalaklaka makaawa ti panunod tayo, ti paripirip iti Espiritu Santo kan ti lawag ni Kristo. Bagyan tayo ni Kristo saan labalikas, ngam ti kinasyasino tayo. Intuloy ni Pedro, inaanyo ti sirib yu iti saguday. No nagsaguday iti biyag tayo, mamuan tayo na siya at itinalaingitan nga ama kan tinanak na. At sino man nagtong paliti ama, maamuan na ti doktrina. Bukod na pamaniknek daytoy nga mo, magtaod iti bukod apadas. Ti amo ti mamaglupos kada tayo. Tapno ti lawag tayo, makatipon ti lawag na. Kati sugaday tayo, ipagtag na ti sugaday na. Babaen ti nagsugadayan, abiyag tayo, iti panagdalyas na tayo mga rugi ti mamatiak, katagtumpal iti amok. Igunam-gunam ni Pedro nga nayon tayo, ti panagparbeng iti panakamo, kundi panaganas ti panagparbeng. Kas na parbeng a disipulo, matubeng tayo iti Ebanghelyo, iti biyag tayo. Di tayo agtaray ti naparpartak, ngam ti kabailan tayo, agannat tayo karagiti panubo. Nung managparbeng tayo, agbalin tayo ang naanos kat agtalag ti Apo.
Being tempered in this way, we develop patience and trust in the Lord.
Agtalag tayo ti isa sa gana, iti biyag tayo. Uray ni di tayo makita, ti buko tayo ang mata. Kapuna, amu tayo latang iso ti Diyos. Nung may pasangot tayo, karagiti bagyo ti panubok, saludsudan tayo, anya ti adal kanyak ti daytoy apadas. Kaputa ti plano kit panggap na ti puso tayo, agtuloy tayo, saan lang agkitured iti amin na banag, nga magitured siya anos kin siya ayat. Dahito yung panaganos, insuro kada tayo ni Pedro, ti mangiturong kada tayo at kina Diyos, kas ti kaanos ti ama kada tayo, agiti anak na, agiinanas tayo. Agragsak tayo ti waya-waya, titunggal maysa kanti, may binsa-binsa, panakaitur asda, alumaw lawag, agingga itinanan na yung aldaw. Manipod ti panagparbeng, agingga ti panaganos, kinti panaganos iti kina Diyos, agpaloy ti kasasaad tayo. Ugunod tayo tinagkapsatan kinimbagal at dawan ti pudno disipulo. Kasti Samaritano, nalyasat tayo, tidala ng mga isuro ti makasapo, uran di tayo idagayam. Pindusyanan na tayo dagiti mga lunod kada tayo. Agarami tayo itinaimbag karagiti mga umumsi kada tayo. At akadipayada na Diyosan wino na Christian one, panaknekak. Panagbalin tayo, disipulo, ti mga isalakan tayo. Pudno amay na yun agingga nga dependent na tayo ti ayat na. Datoy nga ayat ti mga iladawan ti disipulo ni Kristo. Uray na makasawak ti pagsasao dagiti tao wino dagiti anghel ngum naawan iti ayat ko awan agsirsirbi ti panagsarita ken arig ko iti kansa wino piang-piang. Uray na nalaingak ang mga basa uray na maawatak amin ang malimed ken amin ang amo kin amin na pamati, tapno mayakar ko dagiti bantay, ngum naawan ayat ko, awan sir-sirbig. Ti pamati, namnama kin kaasi, ti mga ikarika na tayo iti arami ti Diyos. Kit ita, dagito italo, ngum ti kangrunaan iso iti kaasi. Kakapsat, itan ti kapkan, ti mabalin agudwa tayo, laing ti disipulo. Ti mabalin nga disipulo tayo, iti sang pingir la ti doktrina. Ti naturnong kalalanga, mga agrikrikos, iti pamati ni Kristo. Karaman ti nasao tayo, ita, apatik da amin, akadatoy kariti maudi nga aldaw. Iti paningi pamaysa tayo, agbalin nga disipulo ni Kristo. Dagitoy kalanglanga may abelda, may nayon, kung nagpadpadang amang patibkar kada tayo. Awan ti pagkikityatan, ti kinaimbag nga ipakita tayo, ti kabusor ti kinaimbag nga ipaay tayo, karagiti gagayam. Napuno tayo nito at adaman kumitkita kalati awin na awan. Napuno tayo nito ti Diyos, ti kaduan ti tao, kas no dati yu itilingid. Ipanaknak ko, makapagdisipulo ti imang isalakan ti tunggal maysa, sana makadngan babaan ti edad, kinatao, winopoli, babaan ti kinadisipulo tayo, tatayo kas santo ti udi ng aldaw, agdangdanggay tayo tumulong kadagiti kakapsat tayo, tiintiro alubong. Itan ti panawan, paningipasnek tayo, anan-anay a disipulo na. Kakabsat, nabagan tayo amin a disipulo ti mangisalakan. Aramiden taytoy a komperensya, agundawa yu amang rugi kas karagiti na palabas, nga umastuking kwana a sipupuso. Taytoy ti simbahan na, panaknakak a sibibiyag. Pindisyonan na tayo kuma, nga agbawin tinapudno kan maingilang a disipulo. Tinaga ni Jesu Kristo. Amen.
Surely,
pudno. Dati aldaw, dating aldaw ti Salt Lake City. Ngayon turong na ni Elizabeth Hewitt.
There is sunshine in my soul today in surat ni Eliza Hewitt. Ngayed lawag langit artapan na ta ni Jesus ti silaw ko. Idatag ko kada kayo adaytoy na indaklan a himno Kristiyano. Awan dua-dua, adi makanta no awan isa makabuyog na. Talaga adi makanta, ngamti kayat ko nga usaran. Usaran, katsumya si ti konteksto, ti maysa alinya, iti dayta. No marigatan kayo, kani patpatganyo ang mga dayang iti manalamuyot ang melodya dagiti sabsabali. Dawatag adi kay sumiyase, tilinya daytoy ahimno ang mga ipatalgad. Ani Jesus dumdumngag iti kanta, adi yung makanta. Kadagiti kinapudno asangwen tayo kas anak ti Diyos nga agbibiyag tinapadso alubong at dadagiti narikot nga aldaw amasubok ti pamati kentibkar tayo. Dumteng dagitoy a panubok nga awan kada tayo kadagiti sabali when no itibiyag. Ngam anyaman agapo maagaw da iti kanta amagustuan tay unay akantaen ket lumidem ti kari ti panagsusulbod iti kaunggan arinambakan ni Eliza Hewitt iti maysa a persona. Ket anya ti aramiden tayo ti kastagun daway maysa awaten tayo ti balakad ni Apostol Pablo ket mangnamnama iti di tay makita ken aganos nga aguray. Kadagita akan ito ngagkibaltang ti melodya ti pamati ti panangipeksa tayo. Agtakder tayo as iuulimek kat dumngag kadagiti daduma amangaon ititibkar manipod ti awang ti musika ti lawlaw tayo. Adu kada tayo adi nalaing akumanta ti naparigta ti panagtalak kandimuras ti panagkakanta tayo. Babaen ti yaabay tayo kadagiti na pigpigsa nalawlawag titimak da. Sigurado pa'y asumaruno ti panagkanta iti kanta ti kinagnanayon. Mapatibkar tayo na agtakder tayo kadagiti na deket kan pamati ti bugbugtong nga anak ti Diyos nga adaan tinananaya tono. Maparegta tayo ti kabaalan na adumngag iti kinaulimag tayo ken mangnamnama iti babalaot na iti ama para kada tayo. Iso nga itakderan kenabayan tayo Adi umadayo iti corona ken naitalimudok ti pagaryan na. Pudno na si deg ti apo tapno ti kalapati. Think we see or hear in others, I would ask kalapakapya, especially the youth of the church, kadagitel daw na niya gapu a kabuting te kaawan ti tono te makyo. May sat, pag sa atin, may sopranos kan altos, baritons kan basses, amang papintas iti musika, buludan tayo ti linya, dagiti dua anaragsak nga agiwarwarnak ababaya santo iti ududin ang aldaw, amin na paraswa ti Diyos at dalugar da iti koro. No dilawan tayo, ti panakaiduma tayo, when no apalan tayo, dagiti may dayaw a kultura, kan pinaglatak ti social media, mapukay tayo ti kinabaknang titono, mapukaw tayo ti kinabaknang titono, kan awing nga inranta ti Diyos, iti pinaraswana ti lubong ti panagduduma. Sana kaya't asawaan da ito'y, ano nang rugin itinadyusan a koro, ag kanta, dalatan ti kaya't da nga oratorio. Ti panagduduma saan na panaglalabot, kat ti koro masapul na ti disiplina, tatipanggap tayo ita, makunak a kinadisipulo. Ngam apaman ay inawat tayo tinadyusan a liriko, kan agdadanggay nga orkestra, ana bukal sakbay pay ti lubong, maragsakan ti na ilangitan nga ama tayo, nga agkakanta tayo, tibukod tayo at timek, saan at timek ti sabali. Uray no santay, so uray no santay na anay,
don't abandon your role in the chorus. Why? Because you're unique. You're irreplaceable.
Dagitoy patigyo kang runan diyo panawon ti rebeng ti koro apay gaputa may pangruna kayo ken di masukatan uray may salati mapukaw at imek kumapsot amin akumanta ti daytoy na indakla na mortar koro tayo kastamet ti pannakapukaw dagitag kuna nga adda ti igid ti gimong wenno ti simbaan ngum uray no pagregtaan kayo a maaddan iti pammati mang panggep ka dagiti kanta anarigata kantaen annugutek a para ti maigidyat agapo agpakarigat ka dagiti sabali a kanta a masapol ngem saan pay anakanta iti panakakitak iti makaalimpayeng adi panagpapatas ti ekonomiya ti lubong masagsagid ti riknak amang kanta ti binatog ni Eliza Hewitt a benindisyon nga inted ti Dios kanyak tatumokno ti langit ti rago saan ama kanta dayta akoro asi papudno nan anay naragsak aging gasi dadayaw at teripatpon dagiti nakarupay. Asiguraduan nga awan ti may turong asibi, si bibisin wenno malamin wenno mabuteng. May sa alunod ti panaka idam ti ekonomiya ang agtultuloy alunod ti tanawin kan amin na henerasyon. Dadaulan na ti bagi espiritu pamilya kanarepaap. No mapaglagan tayo ti kinakurapay kas maulit-ulit abilan ni Jesus kada tayo. Mabali na madayang dagiti marigrigat ti lubo dagiti nota ti there is sunshine in my soul today. Adamo ket nga ta iti unos ti panagbiagda. Naduktalak a narigat a kantaan tinalangay a liriko no adu tagsagsagaba iti adu a sakit ti asidag tayo wen no anya managansen. Pagkaruan na, at dadagito'y uray pa'y noado ti makabaol amang ipaay tinaduma-duma at tulong at tumulong. Ikararag ko aditay baybayan dagito'y nga anak ti Diyos nga agsagaba, ken mapararaburan tayo met iti dumngag, iti kanta, adida ita makanta. Sapay kuma, tati sangalubungan akoro, agdadanggay tayo ti amin na puli ken etniko aragop amang ipagdaar saan na paltog ken tabbaaw riribok ken gura iti pangrisot iti paggigidyatan iti panaglabas ti panawen ipagdaar ti langit kada tayo at ti kakaisuna a pangrisot iti problema ti gimong ket ti ayat ti Dios ken agtungpal iti bilin na apang lukat iti agpaot makasalbar nga ayat titunggal maysa kas agkakaruba. Insuro ni Propeta Ether, amasapul amang namnama tayo iti nataltal na alubong, iti pan nakabasa iti dayta kalpasan tirinibo atawon, pagdaar ni Moronay, anaatil tigubgubat ati ebanghelyo ni Hesu Kristo ti kaasaya ata nawagas iti dayta alubong. Anya na yaman mi, nga tibaot dagitoy a pannubok at daumay, iti sagpaminsan, asabali paya kanta, aditay kabaalan akantaon. Ngam para ita, iti sabali arason, daytoy notirik na naunag-unay kan personal asagrado pay, adi ida makanta when no maibalikas. Kas iti ayat ni Cordelia ti Amana, anagkaunaan na. Iti ayat ko na bilbilig ng tidilak, jak mayakar ti pusok tingiwat ko. Imay kada kayo kas na Diyosan, abanag anasantuan, saan amay peksa dagitoy arek na, idi mailadawan, kas tikararag ni Jesus, dagiti anak tinifayt, dagiti nakasaksi iti dayta pasamak in record da, saan anakita ti mata, kandi nangag tilapayag, awan maikaisao, wenno makaisurat ti asino man, ken marik na uray ti puso ti tao, ti dakkel ken nasai, na isangaya na banag ang nakita kandang nga nagsao ni Jesus. Dagito'y napatega kanito nagtalinad da adi may peksagapot at ibalikas uray no mabalin kas manla maiparet. Dagito'y napatega kanito nagtalinad da adi may peksagapot at ibalikas uray no mabalin kas manla maiparet. Kakabsat, agbibiyag tayo dito'y alubong nga ado ti kanta aditay kabaulan wenno kayat akantaan. Ngam idawat ko iti tunggal maysa nga agtalinaot tayo iti koro apaka na pakananaman tayo pakananaman tayo ti awang dayta kapatgan akanta ti kanta ti pangsubot nga ayat. Pagimbagan na di mabilang dagiti tugaw para ito'y abilang. Ada lugar dagiti sabali iti lengguwahe na agrambak ti agduduma a kultura ken agtitipon ti adu a lugar iti ruar. Ada lugar para kadagiti awan asawa na naasawaan dadakkel a pamilya ken awan ananak. Ada lugar dagiti adda saludsod da iti pammati da. Ada lugar dagiti agduduma a sex. Iti ababa a pannao. Iti ababa a pannao adda lugar dagiti nangayat ken mangdayaw iti bilin ti Dios akas pangrukudan ti bukod agalad. Tano ti ayat ti Diyos iti ti melodia ti kanta tayo awan dua-dua at isang kamaya apang gep tayo ket ti mang tungpal kenkwana tunggal maysa iti na Diyos sana kasapulan iti ayat ken panmati panagbabawi ken panagparikna adal lugar itoy akoro ti amin amayat amapan. Umay kayo akasta, kunati ama kada tayo amin, ngam inayon na, diyo panggapin iti agyan akastayo. Umisam, kinlaglagipin tayo, akayat ti Diyos nga agbalin tayo itirumbeng, apagbalinan tayo. Iti daytoy na indaklan nga oratoryo nga iso ti plano na para ti panakaitanok tayo. Surutan tayo kumati baton na kan ituloy tayo dagiti kanta aditay makanta. Agingga amay paay tayo dagiti daying iti ari tayo. Sa iti maysang aldaw kas kunati patpateg tayo nga daying agkanta kan ipukaw tayo. Ti armada ti langit, Hosanna, Hosanna, iti Diyos ken ti karnero, Bayat ti ilulugan ni Jesus iti umapoy a karwahe na. Paneknikak adumteng to ti aldaw nga ibauntuman ti Diyos nga agnanayon nga ama tayo ti bugbugtong nga anak na ti daga amang ituray kas agnanayon nga ari dagiti ari.
To rule and reign as King of Kings forever.
I testify. Ipaneknek ko aday to'y tinaisubli a simbaan na ken iso iti behikulo amang yed iti pangisalakan ng ordinansa ti ebanghelyo na iti sangkatawan. Numalpaston ti aramid kat ipakita ni Jesus tinaisam arupa na ken namnamang adanton ranyag ti kaunggan iti daytang aldaw.
Plenty of eternal sunshine for the soul that day. For this promised hour,
para ito'y naikari, akan ito, ikararag ko, itinagan ni Jesucristo. Amen.
Ang dangay ita ti kongregasyon, kanti koro ang magkanta, iti, go forth with faith. Kalpasan iti kantan, dinggan tayo to the Elder Gary B. Seaman, ken Valerie V. Cordon to Pitupulo. Sarunuan to, ida ni Elder Neil L. Anderson, ti koram ti sangapulo kat duang apostol.
Daytoy ti maika 187 na tinawen sa pasa pa konferensya ti simbaan ni Jesucristo dagiti santo ti ud-udi nga aldaw.
Several years ago,
sumbok mano atawon na limabas itinaray nak ng insagit na iti apokok na babae kitimbagana. Long nakaskorak ti talo goals ti soccer game ko ita. Aragsaka ka nagsungbat. Nagsayatan, Sarah. Kinitan lang tinanang na agrimrima at agiti mata na kikinana. Tuwa ti maesta ti score. Diyak tinawag no, sino tinangabak? Ti konferensya ti panawan panaglagip, panangibaga, kanda duma panang balo iti turungin. At kumpanya ang paupati ko siyang adan ti GPS ng managa never lost. Nagbidot ka ti papaanan ti na piston mo, katkayat mo papanan saan ako na ti mga iturang balikas. Bagtid ka ngamkidi, tinalamuyot ang ti makinunana baliyom ti ruta na mabalin, iti sa bala U-turn. Iti sikil, mabasa tayo tinakaskas daw kari. Nung talikudan tinatiri amin o baso na aramid na, katsurutan na amin o bilin ko, kanaramidan na amin o manugat, may sigurado ang agbiag saan namatay. Amin ang nagbasulan ang aramid na, saan danto na maibagat kingkwana. Anyan tinagintakla na kari, ng masapul masurot ti duwatap ng maawat ti may katlo. Liklikan ti amin iti surutan ti amin, kat mapakawan amin masapul ng pamaysa. Ititle tuladan ti tao, akas ti na report, iti Wall Street Journal, nang ibusan iti Internal Revenue Service iti sobring ano puno, iti nawara ang ada, niluko na sura ang nagkuna. Dear IRS, nairapin iti kwarta ngay utang ko iti besko. Kalpasan, dahil ito iti payagtal na iti konsensya, ibusan kunto iti kung kurang na. Sana kasta ti aramidin tayo. Di tayo ipapan, no aguray tayo, maliklikan tayo iti panusa. Masapul ti apo ti na yung paswan kat natulugod o panunod. Tikari tayo na mabunyagan tayo o yung pinsan na madalasan tayo kasimpulo tikari tayo ti sumuro ti mga isalakan saan na sinsinan. Noon na nanay ti panangipamaysa ititilangit ti mga gimbagan tayo. No agpangadwa tayo may kuha tayo ti dagiti na ikaribindisyon ti langit. Mabayagan iti nagkampo kami kariti iskat sa disyato, naturong dagiti ni Barbarito, tilawalawa, titemo iti na aramina, kahit nasya tilit iskat, nagturong iti likod ti trako, tibigat ti bumangon na hinitak ti kampo, nakitak ti may sa scout, na panaganak ti Paul, na nadlaw ko agdudo, dinamag ko tinagturong kati insumbat na, jak unay nakaturog. Iti dinamag ko na upay kununana, nalamiis na idap ti temtem, insumbat ko, ngamin kastoy ti apo, di kami naputputi sleeping bag mo, awan sungbat. May isang scout nang ipugkaw. Di na inusar the sleeping bag na. Dinamag ko mas daw apayasan po. Ulimik has arikidkidan na sungbat. Ngamin na panunod ko no jack i-plug iti sleeping bag ko awan ton tiluklukotek. Pundo nga istorya. Kim 30 manong oras din nagsalimit mo at 5 minutang aramid. Mabalin nga mapanunod tayo. Anya kinamag. Asino ti mga ramit ti kasta, ngamin ti aramitan tayo ti kasta, ti naris-risk ko. Di tayo kaya't na mabali na yalpag na spirit one nga sleeping bag, ti daito yan na po no agkararag. Agadal ko no sarang ti banghil itinalda. Di lang masibisiban ti apo ingam, di tayo masalakniban kin lumamis tayo. Nunapnik tayo iti katulagan tayo, di tayo kaskaso iti ibunga na. Ibaga ti apo, aganat tayo ang mga ipasnag iti dumgeg takari iti balikas ti agnanay na biyag. Kininayin na saan ida madulasan ti darak no didak linggan. Kinapod nun na nalaklaka ti mga ipasnag ngayon ti saan. Nagpampamayan tayo at pagsasao iti Star Wars di mainugot. Di tayo makumpasan ti kahit ti Diyos kahit garod man maitutup iti kita tiragsak. Kinunan ni Isaias, tinatiri mayarik tinadawel a baybay, no sana makatal na, mang isa buwag itirugit. Awan ititala na kun, kuna ti Diyos kadakiti natiri. Pagsayata na ori na sa dino ti yan wendo nagapuan tayo, madanan ti lata ti mga isalakan na kuna, ngarod at sino man nagbabawi kanong may kanya, kaslabasit nga ubing, awatik ti kastati pagkarin ti Diyos. At to'y, ti kastati ng isang rata kiti bagbyag ko tinaalak manin. Itigtultuloy pa nagbabawi kin panagtalag tayo ti apo, umiksa tayo ti panagtultuloy tayo ti sipakumbaba kin sipapati kaslabas ito ubing, abimak na kiti pada si ti byag. Ang pagdaan ni Job, dagiti agkuna natakning da, umatada ti panangipapanda nalintag da, itinasan ang naisurat, katukat tipigsat sa ngapulo tipigsa, kaputa na dalus ti pusok. Yung patigmaan ni ti apo, takteda kada kayo na santuan na lugar kin saan kayong agaraw. Justin Abarumi, pimusdait, iti dinisib, di sinuebe na, kalpasan ti panagsakit na iti napaut. Ti minsay ti meeting ti Sacramento sagbay panakawan mi, imburay na iti istorya na patag kinakuan na impanggap na iti agama na pan ti panagtalikuan iti ayayam ayan ti punching bag na pupusok ti sinantao. Tinanag ti ubing ti sinantao ag subli dagos tungkol danog. Tinamag ti ama ti baruna no apaya ka na yung ag subli ti sinantao. Napanunog ba si ti ubing sana kununadya ka mo? Siguro ka po ti mangit kideng. Tapno ipamaysa masapol ang mangit deng tayo ure anyat mapasamak. Mangit deng tayo ure yan tayo si anos ti apo mang puka wino mang teri ti tipkar tayo mga andor ti siit ti lagsag tayo. Pabalin ti siit ka nyaman ng sakit, ipapatay ti papatgan when no adu akita. Magandang tayo iti tagay tayo lipay ang ima. Magandang tayo sa lakliban tayo iti po no mabusol tinatirikin na ilubungan ti kumarkaron iti pagana pa yan ang nasyaat ti dakas tinasyaat kan ilunod dadag iti nalintag apo iti kinalintag na. Magandang tayo iti bayat dahi tituwag kapotin nilawag ti panon apang matipkerken pangliliwat Espiritu Santo kenti agnanayo na pagrukudan ang mga rimbawi ti na intagaan na panagawat. Tinag ko na, ibiag tayo, nagdiri tayo, kaputi gundawa yung makapadas itibiyag di ti daga. Pamaysa tayo bayat ti kagarta yung aramid ti pangiting na siglat sa lagnib ti iti plano, tinilangitan nga matayo. Panawan tayo mangidang ti magsalagnib manin ti plano na. Natay tinabiit iti amak, isang apulok it pituna. Nooda ang mga mustaking kwa na kanaling isang ba na. Iti pagrukodan na, may isang 1 to 10, dandanay ko ng 25. O rin dandanay iti makatagaw day deo na patiglakay. Kadagmutalin, may isang isang ba na kanaling ang mga ideng. Hindi na po, ibenta tayo iti tatang, kadami iti report, dinamag ko ti kayo natin ang wheelchair. Kinanana, saan gari? Mabalin intun ko lakaya kun. Sana inayon, malaksi di dita no nabandog akun na magna mabalin kong tagtaray. No dito'y mabalin ti mga idang iti panagna tayo, siguro masapul nga agtaray tayo. Mabaliwan tayo ti rota tayo. Mabalin pa yung agsiko tayo, masapul nga pang paingata nga agadal tayo, agkararag na pas na kwinuuray. Ano na mapasamak tapno makarami tayo iti napatig. Mabalin na dumags. Saag tayo iti lubong tapno makakam tayo iti wag na nain na watan ni tatang taytoy. Hindi iti Navy iti World War II at tao iti takil nga na lapas tek nakatkatao prinsipi na. Karigiti kadwana di Del Maddox kini Don Davidson adi nangikan ka no, tinabag na sabi. Apay nga na idumduma ka ti amin ng ato ito pagrukudan ka no minino magsigrili wunas narasaw ka nagtal ng ragsak. Nadladaw ka ni tatang sa ano may padati, ay zero kadakwada may panggap kaligit yung Mormon. Hindi nagibo sa tiguba, nagtuding ay dahil President Heber J. Grant, yung misyonaryo, makiramraman, nagitinas naasawaan. Ikadang ni Dale J. Mary Olive, nagsirbi uray, tantanin ti muna nga anak ta. Daan dati siyam nga anak, talo ti lalaki ti na babae. Nagmission da amin, sinaruno ni Dale Ken Mary Olive na mitlo nagmission. Tinusinang pukuda, tinag-mission. Duwang anak ta, the John ka ni Matthew Maddox, sa damot ni member to Tamarlo Kor Choir, sa damot ni Ryan, ang manukang ni Matthew. At agwin iti 144th Pamilya Maddox, kin may daklan na pagkariyante at dati unag. Iti panangurno sa mikarag iti papil ti tatang, nakita mo iti surat ni Jennifer Richards, may sakarag iti limang anak, tinakadwa na ni Don Davidson surat na, tiki na yung bagmuk, binaliwan mi ti biyag mi. Di mi amo kung mati biyag mi, awan ti simbahan. At ay tinitatang magipatpatag iti banghelyo. Harika tiro ko din tiki na yung bag, titunggal may sabay ti panangideng. Saan nga intal talag, tatang kintag iti, dua kadwa na dagiti adati dakil, kinalawa paste kamang tiritiris. Amuda na saysaya at sumurot ti na marasuang ti umong. Labit nga ladladawan ti Apostol Pablo ti panaman tayo ti kinunana ti Timoteo nga da nagsikko at dati nagsupyad iti awan kapay ana. At adu iti awan pay kapay ana sunupyad iti lubang ita. Tungtungan da giti at dati dakil kinilawa pasdeg. Parpara nga diniskutir iti mga ipakita ti kinatiri ti napukaw da giti tao ti panambingda. Sansan da giti makamu nga may pamaysa na siya at kaya dasarutan ti nilubungan na tao magidjat ti propeta. Pagsiyatan na, amo tayo ti panagin da kiti napudno. Namangding tayo, ada pamanek na ikan amin balang sang kamahisa para karagiti mga ipatag ti Diyos. Kinanani Elder Neil A. Maxwell, di kayo agdanag, basta agbiak kayo ang nalintag. Ang isuro ti katugangaw ti lalaki di biway ikit pagustuhan na ti biway football ng saan nga makapanagbuya at takabuting na ti banag ti ayayam. Kada da nakaskas daan na pasamak na bento ti VCR na kayrokorda na karagiti ayayam. Nung mga abag tibaw yung buhayaan natin na-record ang may ayatan, taamun natin banang panag na. Noad na mapasamak tin na siya at tanyaman na paset, saan na masaktan taamun na ang mga abag da. Mabalin ako na yung daan tinananay ang dalawa kanamnama. Pastamit ka na tayo. Nung napudno tayo, amun tayo nga daan namnama tayo, di kamaw dyan. Sigurado ti kariti Apo, di na kaya't asa uwan ang nalakakin na waya dahil ti immortal o universidad. Ngayon kaspisinura ni Pablo, saan na makita ti mata, wino mangyag iti lapag, wino sumra kiti pusi ti tao, lagiti banag in sagana ti Diyos, karagiti mga ipatpatag kingkwana. Kakabsat, awan tek basul inton bigat. Aramidan tayo kung amin na panagiturkin mga namnama kin mamati tayo. Mga itong tayo kung mga agbalin ang naturit kin ag mga ipamaysa. Agbalin tayo ang natarnaw kin napasnek ang mga sala mga salawad iti planetin ng ilangitan ang mati kin tumisyon tinak na. Ito mga isalakan tayo, isuro ti karako ti sagrado tinagan ni si Kristo. Amen.
After being called as a general, kalpasan ti panakaawag ko a general authority, inyakar ko ti pamilyak ti Salt Lake City, manipot ti Costa Rica ka para iti muna a trabaho. Dito United States na pasag na pagasa tanak as nang sarungkay kadagiti na indakla na tao ti na dumadumang etniko ken kultura. Adu kadakwada ti kaskanyak na yanatan na yanak ti Latin America. Amerika. Naduktalak nga adu ti umuna henerasyon na Hispanico ditoy ang mangusar ti Espanyol akang runaan na lengguahe da kan umdes ka Ingles a pakasarita da. Tamay kadwa henerasyon anayanak ni United States when no imaya na sapa kan naagadal ditoy di tinalaing nga agsaot Ingles ng basit ng Espanyol. Kan masansan ati may katlo a henerasyon na pukaw dante Espanyol anayan nakayanakan a pagsasaot ikapututan da. Iti termino linguistiko maawagan iti napukaw a lengguahe. Mapukaw ti lengguahe no umakar ti pamilya ti ganganaot asaan analatak ti lengguahe da. Mapasamak met kadagiti da duma a populasyon iti intero a lubong no masukatan ti nakayanakan a pagsasaot iti baro. Uray ni Nephi, ti propeta ti libro ni Mormon, na panunot na met ti panakapukaw ti pagsasao dagiti dadakkel na idi agsagsagana da nga umakar iti naikari adaga. Insurat ni Nephi, katadtoy, nakam ti Diyos ang masapul nga alaan mi, dagitoy akasuratan, tapno mataginayon mi nga agpaay kadagiti anak mi iti pagsasao dagiti amami. Ngam nasak nanmat ni Nephi ti panakapukaw ti sabali akita ti pagsasao, iti sumaruno a binatog intuloy na, ken kastamet at tapno mataginayon mi kadakwada dagiti balikas anagaon iti ngiwat dagiti amin na nasantwa na propeta anaited kadakwada babaen ti espiritu ken ti pannakabalin ti Dios manipod ti panagrugi ti lubong akingga kadagitoy a panawen. Nadlaw ko iti pagpadaan ti panagtaginayon ti nakayanaka na pagsasao ken ti panangtaginayon ti ebanghelyo ni Jesucristo ti biag tayo ita ti panang madasig ko kayat ko nga ilawlawag saan lang at ilengguahe iti daga ngam ti agnanayon alengguahe ta maitaginayon ti pamilya tayo ket saan amapukaw. Tilengguahe ti ebanghelyo ni Jesucristo ti kayat ko asawen. Kayat ko asawen tilengguahe iti ebanghelyo amin apanursuro dagiti propeta tayo ti kinatudyo dagiti panursuro ken ti sursuro tayo tinalinteg akan nawidan. Ilawlawag ko ti talo awaga sa pagtaginaan ito'y alengguahe. Umuna, napaspasnek kan maseknan iti balay. Iti doktrina kan katulagan, inawis ti apo ti adoan alatak ang membro ti simbaan. Kaninuwal kay Whitney hamangurnos ti balayda, kinunati Apo, ni katulagak anuwal kay Whitney, masapul ang madusa, kat urnusan na ti kaamaan na, kat kitaanda na paspas nekda, kan maseknanda iti pagtaangan, kat agkararagda akanayon, when no may katdanto iti lugar da. May isa makagapo ti panakapukaw ti langguahe, ti saan apanangak ngi kaskaso kadagiti naganak nga isuro, ti nakayanakan a pagsasao dagiti annak da. Saan nga umanay iti panangisao iti lengguahe ti pagtangan? No kayat dagiti naganak at aginayunan iti lengguahe, masapul nga isuro da. Napaneknikan ti panagsukisok a mataginayon iti makayanakan a pagsasao no igaad dagiti naganak nga usaran. Anya nga yurod iti aramida na pangtaginayon iti lengguahe iti ebanghelyo. Imbalag ni Elder David A. Bednar, iti korom ti sangapulo katwang apostol, at ti nakapsot na panangisuro iti banghelyo ti pagtaungan iti nabilig, apakadadaulan iti panagtultuloy iti kaamaam iti simbaan. Masauta yung arod na pateguna iti nabilig apanangisuro, apang taginayon iti banghelyo iti taang, kat masapol iti pasnek, kengaad. Naminado na maawis tayo ang mga irwam tinaldaw ken bukod a panagadal iti scripture. Adu a pamilya ang mga aramid ito'y itinabindisyonan tinaldaw tinapimpintak ken nadakdakat a relasyon ti Apo. Kaano tinaldaw a panagadal ti scripture? Mapasamak no alaan dagiti naganak ti scripture kat addaan da iti ayat awisan da ti pamilyada nga agdadanggay nga agadal narigat a mapasamak ti kastoy ti sabali awagas. Naganak, diyo liplipatan dagitoy na indaklan a parabor di kay agpamayam. May kadwa, natibkar ang modelo iti taong. Insurat ti may isang eksperto ti lingwista ti masapol abiyagin nyo ti lingwahe para kadagiti anakyo. Biyagin tayo ti lingwahe no agdanggay ti panangisuro kung panagbalin ang modelo. Idi ubingak, nagtrabaho ak iti paktorya ni tatang no bakasyon. Umuna sa ludsudo ni tatang no maawat ko ti sweldok, anya ti aramidam ti kwartam? Amok ti sungbat kat insungbat ko. Bayadak ti pagkapulo kat agurungunga ti pagmission ko. Kalpasan ti panagtrabaho iti agarop, walo atawon kanti masansan apanang sungbat iti saludsod na. Impagarop ni tatang anay suro na ti panagbayad ti pagkapulo. Di na ammo, anaadal ko daytoy ti maysa a Domingo laeng. Kastoy ti pinagadal ko iti dayta nga agbatayan. Kalpasan ti mano apasama kabunga ti gerra it civil iti Central America na bankrupt iti negosyo ni tatang. Manipod iti 200 ng empleyado na nagbalina lima ti para dait da nga umay la iti garahime no kasapulan. Iti may sangal daw nangeg ko apagsarsaritaan dagiti dadakkel ko no agbayad da iti apagkapulo wenno gumatang da iti taraon me. Iti Domingo, sinurot ko ni tatang takitaik ti aramidan na. Kalpasan ti miteng ti simbaan, nakitak anangipan iti apagkapulo iti sobre. Pasitlaing dayta iti adal. Nabati sa ludsud kanyak no anya ti kanon mi. Iti agsapa ti Lunes, at datat tao nagtuktok iti ridaw mi. Idi ni luktak, dinamag da ni tatang, inayabak kat ididimteng, imbaga dagiti sa nga iling at daag padait amasapol iti kabiitan apanawan. Imbagada amadardaras ti order kat mangtada iti pauna tapno maaramid laeng. Naadal ko iti dayta nga aldaw iti prinsipyo iti pagkapulo kenti sumaruno aparabor. Ti baro at tulang nagsao ti Apo maipanggip iti pagwadan. Kinunana, pudno-pudno kunak kada kayo. Awan ti maaramid ti anak abukbukod na no dilaing ti makita na nga aramidan ti ama. Tati anyaman nga aramidan ti ama, aramidan met ti anak. Saan nga umanay nga ibaga kadagitian nagtayo ti patagtikalay sa iti templo, panagayuno, kenti panagngilin. Masapul a makita da nga adu ti panawen tayo a mapan iti templo. Masapul a makita da ti pasnek tayo nga agayuno ken mangipateg iti panagngilin. No saan na makapag-ayuno dagiti agtutubo tayo iti namindwa panangan, no dida makapagadal iti scriptura kanayon, ken no dida maidup iti television gapo iti dakkel ngay ayam iti Domingo, maadaanda ka di iti na espiritua na disiplina amang liklik iti suliso gadakkel akarit tilubong kas iti pornografya. May katlo, ugali. May sapay apakabaliwan wenno pakapukawan iti nakayanakan a lengguahe no ilaog iti sabali a lengguahe. Kadagiti mo na atawan tinaisubli a simbaan, inalukoy ti apo ti adu an nalatak a miyembro ti simbaan a mangurnos iti tangda. Inrugina ti awis na babaan ti panangusar na ti dua awagas apakapukawan tayo ti lawag ken pudno iti tang tayo. Umay day tanadangkes ken yadayo na ti silaw ken ti kinapudno. Babaan ti di panang tungpal manipod kadagiti anak ti tattao ken gapo iti ka kinaawid, kinaiwadan dagiti amada. Kas pamilya, masapul aliklikan tayo tanya manakannawidan amang dadal ti panangilin when nutubing ti panagadal tayo ti scripture kan panagkararag iti taeng. Masapul aliklikan tayo ti pornografya when no anyaman nga awis ti dakes. Tapno maparmik dagito yung manailubungan, masapul nga usaran tayo ti scripture kan titimek dagiti propeta apang isuro kadagiti anak tayo iti na Diyosan, iti usarda iti biyag, kenti na Diyosan ang mission ni Hesukristo. Pangrikop, iti scripture makasarak tayo iti pagarigan tinapukaw a lengguahe. Pagarigan, ita, napasamak nga adu kadagiti tumantanor a kapututan ti di makaawat kadagiti balikas ni Ari Benjamin. Tababasit da pa'y nga ubing ti panawin a panangibaga na kadagiti tao na ket di dapat chen ti kannawidan dagiti amada. Ket ita, gapu iti kaawan ti pamati da di da maawatan ti balikas ti Diyos ket natangken ti panagpuspuso da. Kadagiti tumantanura kapututan nagbalinagangan na at abalikas ti Ebanghelyo. Ket idinto ang mapagdidibasya kyan iti panagtaginayon tina iti nakayanakan alengguahe ti bunga ti pugas iti plano ti pannakaisalakan awan ti debate may panggapteg na nayo na bunga ti pannakapukaw ti lengguahe ti Ebanghelyo iti taing tayo. As children of God, kas anak ti Diyos, saan tayo anaan-anaya mangadal itinan-anaya lengguahe? Kas iti ina anaasi kadagiti anak na maanusan itinalangitan nga ama tayo dagiti pagkurangan ken biddot tayo. Ipateg ken maawatan na dagiti basit atimek anayebkas tayo akas man napintas da adanew. Agrag-o iti awang dagiti umuna abalikas tayo ti Ebanghelyo, isuro na tayo itinananay nga ayat. Awan ti balligi dito'y abiyag, uray kasano ti kapatag na ti mainugot no maalipatan tayo ti lengguahe ti Ebanghelyo ti pamilya tayo. Paneknikak abendisyonan na tayo tinailangitan nga ama no awatin tayo ti lengguahe na. Agingga amasanay tayo iti nangat nga to nga agpang iti komunikasyon nga iso iti manayon anakayanakan a pagsasao tayo. Itinagan ni Hesukristo. Amen.
Many years ago, President David O. McKay told of a beautiful experience he had while sailing on a boat towards Samoa. After falling asleep, he beheld in vision something infinitely sublime. In the distance, he said, I beheld a beautiful white city. Trees with luscious fruit and flowers in perfect bloom abounded everywhere. A great
concourse of people was upon the sabsabong dagos na iturong ti. Kit oray. Dagos na iturong ti panagkita ki ti leader dakot urayno tila pakabuklan na tinakitak na ilasin ko nga iso ti manubot na isalumina ti bara ti rimat na na Diyosan ti talanakin ko na.
The radiance of his countenance was glorious. The peace about him was divine.
Intuloy ni Presidente Mackay, ti siyudad kukwa na, agnanayon ti siyudad, kat dagiti tao sumarsaruno, agtungpal da si tutudyo, ken iti agnanayon aragsak. Napanunot ni Presidente Mackay, asino da gito'y at tao? Inlawlawag na ti si Maruno na napasamak. Kasla nabasa at mga salakan ti pampanunog, insungbat ng intudo na tinagtimbukal, iti ngatwanda, na isurat iti balitok. Isu dagito iti nang parumag iti lobong. Apod no anayanak manen. Iti manon adekada, malagip ko dagiti balikas, nga isu da dagiti nang parumag iti lobong. Makapikapik dagiti bendisyon ngayon kariti apo kadagiti nang parumag iti lawag. Dagito'y makawasandan to iti puraw, kinaagapa iti libro ti biyag. Ti apo ikumpesar na tinaganda iti amakin kadagiti anghel. Amin adda lugar da iti muna panagungar, na maawat da iti agnanayo na biyag, kinsandan arumar iti sidong ti Diyos. Is it possible to overcome? Mabalin ka di aparmikin ti lubong kung umawat ka dagiti abendisyon wen mabalin. Dagiti mang parmikin ti lubong mabukil dati awan umartap ngayat iti apo a mangisalakan da ni Jesu Kristo. Tinadyosan apan nakayanak na, tinananay abiyag na, ti di matukod apan nubot na ijay gisamani kong Golgota na ipanamnama ti panagungarto. Kabaulan na may sa babaan di pa nagbabawi. Amang ugas di basbasol tayo tap na makasubli tayo ti sidong ti Diyos. Patpatgan tayo. Gapotan muna nga inayat na tayo. Kinuna ni Jesus, agragsak kayo na parmekon ti lobong. Sana inayon sapay kuma tamaparmek yon tomat ti lobong. Ti panang parmag iti lubong saan na nakaskas daw iti panagbiag. Ngayon manayon akan ito ang mga miris iti kayong nagnanayon. Mabali na mga rugi akas ubing agadal ngagkararag ganadayaw ngagkanta. I'm trying to be like Jesus. Agtultuloy akas tao ang mga adal iti biag ti mga salakan iti baro at tulag gan mga miris iti wilag ti panubot ti mga salakan iti libro ni Mormon. Ti panagkararag, panagbabawi, isusurot iti mangisalakan, ken ayaayat iti kaasin na, mangtad iti panakawat, nuapay nga da tayo ditoy, ken nuanya ti pagbalinan tayo. Iladawan ni Alma ti Kastoy, dakkel ti panagbalbali o napasamak iti puspuso da, ken impakumbabada ti bagbagida, ket nagtalik da iti pudno, ken sibibiyag a Diyos, nagtulnog daging ti panungpalan. Amo dagiti mang parparmag iti lubong nga isuda ti agsungbat iti nailangitan nga mada. Saanan amang tubang nga mang waya-waya iti sipupudno ang balbalo ka nagbabawi iti basbasol tayo. Tano nalabaga ti basbasol agbalindan to apura akas lesno. Dagiti makalubong at parikot da iti Diyos kas iti ubing agrambak no ahuan dagiti dadakil na iti ili. Agpunak iti riribok di na panunotin ti bungan na no sumangpat dagiti dadakil na. Adda kaya tilubong apalagudan ti kabusor ngem ti mang parmag itoy. Ti panang parmag iti lubong saan na panang sakop iti lubong ngem bukod arangat masapol ti imayama apan nakisango iti kaungga na kabusor. Nagiti mang parmag iti lubong kay papanan na ti panang ngipatagda iti kadakilan bilin. Ayatim ti apo Diyos mo asipupudno kin iti amin akaunggam, kin iti amin apanunot mo, kin iti amin apigsam. Inladawan ti manurat a Kristiyano si S. Lewis di Kastoy. Kinuna ni Kristo, ited mo ti amin mo kanyak. Yak masapol ti adu nga oras mo, kin ti adu at akwartam, kin ti adu nga aramid mo. Sika ti masapul ko. Ti panang parmak iti lubong isu ti panang panagtungpalit kari tayo ti Diyos. Ti panagbunyag tayo. Ti katulagan tayo iti nasantuan akabalay na. Ganti kari tayo na pod na ikadwa tayo. Ti panang parmak iti lubong iturong na tayo iti sakramento iti linawas agdawat iti pamakawan. Ken agkari amang lagip ken agtungpal kadag iti bilin na. Tapno agtalina iti espiritu na kada tayo. Saan nga gibus ti ayat tayo ti Domingo no, nairi daw ti kapilya iti likod tayo. Ngem maluktan ti rin daw ti napintas ngal daw ti panaginana, panagadal, panagkararag, ken panang kumusta iti pamilya, ken daduma makasapol kada tayo. Imbes nga aginana kalpasan ti panakimisa o nagbuya adagos iti telebisyon, ti pananunot tayo agtalina iti mga isalakan. Kan itinasantuan ngal daw nam. Saan ngagsardong tipan nakalayos tilubong iti adu asulisog? Tipan ang parmak itilubong iso tipan nagtalak ititimag amang balaag, mang liwliwa, mang panamnama, kan mang tadkapya asaan at ti itad tilubong. Kaya't asawin ti panang parmak itilubong ti panagserbi. Alaglagi pun ti may kadwa bilin. Ti kang runaan kada kayo masapol nga iso ti adipin nyo. Napatpatag ti pagragsakan ti asawa yung em ti pagragsakan tayo. Ti itutulong kadag iti anak tayo mang ipatag iti Diyos. Ken agtungpal kadag iti bilin ti kapatgan. Ti talugod tayo mang ibinglay iti parabor tayo babaan ti pagkapulo ayuno ken mangtad kadag iti makasapol ken kas na espirituan nga antena nakatudo iti langit iturong na tayo ti Apo kadag iti matulungan tayo. Ti lubong binukol na ti universo iti lawlaw na amaragsakan ta iso ti kadakkelan. Kita ang kukwak, kita ang nakamaydilig iti kararobak, kita ang ti pakapatag ko. Nalaka masair ti lubong, awan bibiyang na, managim bubukod, magustuan na ti di na may daydayaw. Idinto nga iti panang parmak iti lubong mangtad iti kinapakumbaba, panakipagrik na, anos, ken kaasi kadag iti dadoma. Ti panang permak iti lubong kay papanan na nga da pamati tayo ng misam ti lubong. Kinuan natin mga salakan. Masansan ake papanan ti panang parmak iti lubong ti kaadda ti pamati yung ngumisyan ti lubong. Kinuan natin mga salakan.
President Russell M. Nelson said this morning, true disciples of Jesus Christ are willing to stand out,
na pararabura na
a disciple of Christ is not alarmed if a post about her faith does not receive
saan naman nanagan ti disipulo ni Kristo no saan nga umawat ti pamati na iti sa nga 10,000 mayat wendo ti na ingayuman nga emojis sa alak ni bantay ti Apo no denggan tayo ti pa na baga dag iti propeta kan apostol na.
The Lord gives us safety as we heed the guidance from His living prophets and apostles. President Thomas S. Monson.
Kinunan ni Presidente Thomas S. Monson. Mabalin ang makapakarit ti lubong. Iti papantayo iti templo. Kabailan tayo ayabaga ti tunggal panubok apang laban iti silisog. Mapabaro tayo kan mapatibker. Itumad adwa sulisog wano pang singa alilawin ti lubong nagitisigod anapurno katlipatan da tinabak ng apadas da na espirituan akas it din may lawlawag nga imahinasyon wano minamaoy yung pangalilaw. Ti panang parmak iti lubong iso ti panang lagip oray pa yun mapapay tayo iti ayat iti mga salakan kas ti panang lawlawag ni Elder Maxwell iti may sapadas. Naparaburanak kit amok nga mo ti Diyos nga mok ang naparaburanak. Nung pa'y marik na tayo iti pagbit ang nalipatan na tayo. Di tayo manglipat. Di kaya't asawan ti panang parmak ti lubong nga agbibiyag tayo ti may putputong abiyag adi masagid dagiti parikot ito'y abiyag. Ket di luktan na ti nawayway a panirigan iti pamati amang yasidag kadat tayo iti mga isalakan ken ti karina. No patikinan anay saan na magunod ito'y abiyag. Paragtaan ti panang parmak ti lubong ti namnama adu matag tayon to iti mga isalakan tayo. Kat sangwen tayon to as anaragsak. Kan mangag tayon to ngagkuna. Umay kayo, abinindis yun ang tiyanak. Utawid din nyo ti pagarian, anay karikada kayo. Idi December 28, itay na panatawin. Ninapatag agayam kan patpatgan a General Authority, Elder Bruce D. Porter, na paano sa baali abiyag. Innamapulo, kat upat na. Imuna nam amok ni Bruce idi estudyante kami iya Brigham Young University. May sakadag iti kasiriban. Kalpasan ti yawat na iti doktorado iya Harvard University nga impangrunan na ti Russian Affairs ti pampanunot kin panagsursurat ni Bruce ti nang palatak kin kwa na nakaipang ngatan na kuma ngam saan tubeng ti kinabak ng kandayaw. Ti kinapuno na iti mga salakan ani Heso Kristo ti kasimpungalan na susan. Ganda kiti anak, ganap po ko na. Nayanak ni Bruce nga da depekto ti kidney na, naopera ngam nagtultuloy kimapsot ti kidney na. Di nagbayag, idimawagan a General Authority, idi 1995, nagserbi kamadwa kadwami ti pamilyami ije Frankfurt, Germany, anay sentro ti trabaho na ije Russia kan Eastern Europe. Nagbaliw anaming pinsan ti biyag ni Elder Porter iti 1997, iti kimaro ti sakit na. Nagsubli dagiti pamilya Porter iti Salt Lake City. Bayat ti dandan ni 22 atawan panagserbi na ti 70 namin adwa na ospital kun namin sa 10 anu opera. Namin duwang imbaga dagiti doktor kun ni Susan adi malasat ni Bruce tagpatnag ngayon nakalasat. Nagdialisis ni Bruce tapno madalusan ti dara na bayat ti panagserbi na General Authority na surok asang pulukat dua tawin. Kaduan dahi tapanawan alima arabi iti makalawas asag papat nga oras tapno makapagserbi iti kam na iti aldawken umawat iti ramin e kumpirensya ti gibos ti alawas. Idi saan na simaya at isalun at nakalpasan ti si magmuna bendisyon ti presod na ti ikaw ni Bruce ngam amuna no asino talkun na. Idi 2010, imawat ni Bruce tikid ni manipod kun ni David nganak na. Ito'y agundaway inawat bagay na ti naisukat. Milagro, gapo ta simaya at isalun at na nakapagsublida kun ni Susan Ijerosia akamang ti area presidency. Idi December 26, 2016, kalpasan ti kumarkarong infeksyon na iti ospital iti Salt Lake City, indawat na kadagiti Dr. Armarda. Imbaga ni Bruce kini Susan, nga amuna babaan ti spirito, nga awanan ti maramidan dagiti doktor. Amuna nga da iti ima, ti apo, kin alaunan tinalangitan nga ama, iti balay na. Nakataltal na anapan. Idi December 28, nagawid ni Bruce. Kalapasan ti manong oras, linawlaw ti pamilya na si tatal na nagsubli, iti na ilangitan at taing na. Tawanan ti napalabas, insurat ni Bruce Porter kadagiti anak na ti ayat ni mga salakan, pasit ti kunana. Ti pamanaknek ko iti kinapuno kan ayat ni Yesu Kristo, tinang nangiturong iti biyag ko. Natarnaw, nabara o siksaksi iti espiritu ang nagbiag, nga iso ti mga salakan ng gayam ko, iti amin akan ito. Ti panubok tayo, iso ti panakam mo, iti mga salakan, gan iti pamati kan kwa na, ang mga parmag kadag iti panubok, kan solisog dito'y lubong. Agtali na tayo si papamati, kan napuno, nagtalag kan kwa na. Pinarmak ni Bruce Douglas Porter tilobong. Ipaspas nagtayo kumabasit aparmakan tilobong. saan nga ramidan rason dagiti nakarwa babak ngam naanos kadagiti babasit akamtod. Siririgat amang ipamaysa iti itutulong iti sabali. Bayat ti panagtalakyo iti mga salakan, ikarik ti bendisyon ang nataltal na kayo ito abiyag kan panamnama iti agnanayon agasa tiyo. Itinagan ni Yesu Kristo. Amen.
Gyaman kami kaligiti amin ang nagsarita itang balam. Kena ito na napintas ang musika. Palagip mi kaligiti kakabsat alalaki ti sa pasa o meeting ti priesthood. Marami ti conference center iti ala sa east iti malam Mountain Daylight Time. Marami tu iti sa nga pagilian ang Mormon Tabernacle Choir broadcast iti nabigat iti las 9 media aging gati alas 10 Mountain Daylight Time. So marunan tu adagos desisyon ti konferensya iti bigat ti Domingo. Elder M. Russell Ballard iti quorum sa mga pulkad doon apostol, ito mga uding agsarita, ito yung sesyon. Sumarno ti mensahe na, nagpanto ti koro da ito yung meeting, iti kanta nga, A Child's Prayer. Sa ito to ni Elder Hugo Montoya, ti pitupulo ng pangrikap akararag.
My brothers and sisters,
kakabsat, batang konti agsarita kada kayo, ket batang yumet ti dumngag. Panggap ko nga ilipas ti batang ko, sakbay nga ilipas yo ti batang yo. Aramidek ti kabailak. Iti panaglabas ti tawen, napaliw ko, adagiti addaan sir mata iti biyagda, ti adadu ti maaramid da iti lubong. Nga adda arapaap da, arigpaten ti sir mata da, kinasika pa plano ang panang ragpat da, ti panakaamuyo ti turungin niyo, kino kasano ang makadanong kayo iti mangted ti kaipapanan, panggep, kin panagbaligi ti biyag. Marigatan da giti daduma ang mamanggidyat, iti ragpaten kiniti plano, aging ga ang maadal da, at ti ragpaten iso ti papanan wano pagtungpalan. Idinto ati plano iso ti rota asuruten amapan. Pagarigan, at daragpaten tayo a lugar a papanan. Ket kas ti amuyon, patge kakakabsat a babay, masansana panunotin mi a lalaki no kasano a ti dumanon. A pagkunaan mi, amok, at dalaing iti suli. Umisisem ti kaingungot ko, nalawag tiragpaten ng awan tinalawag a plano no dumanon tapno dumanon ti papanan. Napateg tiragpaten ta kayat yo ti banag na. Kaya ti panagplano mang talitiwagas amang gunod. Titulbek itiragsak agtaot iti panakaawat iti pagturungan. Sa iti panangusar tayo iti panawen kired ken panangimutektek kadagiti banag amang ted iti wagas adumanon sa jay. Ti Diyos, anailangit nga ama tayo, inikka na tayo itinaananay at pagbasaran itiragpaten ken panagplano. Panggep na ti mangipatungpal iti saan nga ipapatay ken ti agnanayo na biyag ti tao. Ken ti wagas na amang tunoy iti plano ti panakaisalakan. Mairaman iti plano ti ipatpatig tayo ang nailangitan nga ama ti panangteg na iti idudurras panangadal pisikal a panagbiag babaen ti panakapagbalin tayo akas kengkwana ti panangkawes na iti agnanayon nga espiritu tayo iti bagi tayo panangsurot iti panursuro ken bilin ti anak na ni Apo Heso Kristo ken panangbukel iti agnanayon na pamilya babaen ti panubot ti mangisalakan tapno matungpal ti ragpaten ti mortalidad ken agnanayon na biag dagiti anak na iti kangatuan a pagarian na. Mairaman iti naannad a panangisagana iti ragpaten ti panangawat a dagiti pangdarasan a panggep na samay laeng numang iturong da iti manayo na panggep. Mamatiak, at inapatay gatulbek ti ragsak, iso ti panangadal, no kasanunga isagana ti panggep at unoyen, ken ti plano tayo, ang maibagay iti agnanayo na plano tinailangitan nga ama tayo. No daytoy, ti pangitalimudo kan tayo, iti agnanayo na dana, maikari tayo nga agsubli iti sidong na. Nasayaat nga adda panggep at unoyen ken plano para iti trabaho, iti edukasyon, uray pay, iti panagayayam tayo. Kastamet, iti kalaysa, iti pamilya, ken iti konseho, ken pagrebengan tayo, iti simbaan. Kangrunaan na kadagiti misyonaryo. Ngem, iti kangrunaan, iso ti maitutop iti agnanay na plano tinailangitan nga ama. Kinuna ni Jesus, biro kenyo nga umuna ti pagarigan, ti pagarian ti Diyos, ken ti kinalintigan na. Ket, mainayon to amin dagito yabanag kada kayo. Kuna dagiti eksperto, ano kasano ti kasimple, ken kalawag ti panggep, kastamet, ti kabilig na. Numaya babatayo, ti panggep, iti duaan na bilig, ken simboliko balikas, agbalinday ta, apanggep, apaset tayo, ken iturong nati amin apanunot, ken aramid tayo. Mamatiak, nga adadwa abalikas, nga ito'y a konteksto, isimbolo na ti panggep ti Diyos kada tayo, ken ti kangrunaan apanggep tayo, iti bagi tayo. Dagito'y ti dua abalikas, agsubli, ken umawat. Ti panagsubli iti sidong na ken ti yaawat ti agnanay na bendisyon nga agtaod iti pannakitulag ti kapatgan apanggep nga isagana tayo. Agsubli ken umawat tayo babaen iti di mas maisina pamati iti Apos Jesucristo nga agtalek unay iti karidad nga agtultuloy kayo asi tataling ngen-ngen ken ni Kristo. Nga adan tinaan-anay a kinalawag tinamnama, ken ayat ti Diyos, ken iti amin na tao. Nga agpennek iti balikas ni Kristo, ken nagibtur agingga iti panungpalan. Saan nga inawat ni Lucifer ti plano ti ama tayo, amang ipalubos ti panang subli tayo, iti sidong na ken umawat ti bendisyon na, kinapudno na nagrebelde, ken pinanggep na abaliwan ti plano ti ama tayo. Takayat na nga alain ti gloria, dayaw, ken bileg ti Diyos. Nagbanagan na, napapanaw, akadwana ti bunggoy na, manipod iti sidong ti Diyos. Ket nagbaliin a Satanas, wen, nga isu ti sa iro, ti ama ti amin na kinaulbod, ang mga lilaw, ken mang bulsek kadagiti tao, ken mang itunda kadakwada abalod, iti pagayatan na, akas iti kaado, ti didumngeg, iti timek, ti Apo. Gapoy ti pinili na idi, saan ang makasubli wenno makaawat ni Satanas? Tila nabati kengkwana, isusupyat na iti plano ti Ama. Babaen ti panangusar na iti amin na pangararit, ken panulisog na ang mga ibaba, ken mamagbalin kada tayo, ang nakakaasi akas kengkwana. Ti plano na, nga agbaligi, itinatiri apanggep na, maipaay iti tunggal tao, henerasyon, kultura, ken gimong. Usaren ni Satanas ti dakkel a timek. Timek amang lemes kadagiti na umbi a timek tinasantuan nga espiritu. Ang mga ipakita iti amin na banag akatulungan nga agsubli ken umawat. Agpaay dagito ya timek kadagiti di mamati a pudno ti ebanghelyo ken mangusar iti internet, social ken print media, radio, television ken pelikula ang mga ipakita iti makagargari nga immoralidad, ranggas, tabbaaw, makadurmen ken balangkantis amang tubeng kadagiti panggep ken plano tayo para iti agnanayon. Hiraman met dagito yatimek dagiti addaan gagem anabulsek kadagiti nailubungan a pilosopiya ti tao nga agpanggep amang dadayal ti pamati ken bawingin ati imatang dagiti agpanggep nga agsubli iti sidong ti Dios ken umawat iti amin nga adda iti Ama. Naduktalak at apno maipamaysak ti panagsubli kenya awat ko kadagiti na ikariya parabor, masapula ka na yunak adamagek ti bagik, anya ti ar-aramidek. Kaarig naman ti bukod apanang sumariat iti bagim. Ketno kasla karkar na dayta pananutem, asino ti ad-adda amakaam-amukeng ka ngimit ti bagim mismo. Amom ti pampanunutem, ti private nga aramid mo, titarigagay, kinarapaap mo, kinpanggep, kinplanom, kin ad-ado ti amom ngayon ti asino man, nga umas asideg ka itidalan nga agsubli, kin umawat. Kas palagip kanyak, kaya't ko abasain, dagiti pagpanunutan, masarakan iti maikalima a kapitulo ti Alma, anang saludsudan na, na espirituan kayo kadi na ipasungay manen iti Diyos. Maipakita yo kadi tiladawan na iti langayo. Limmansad kadi iti puso yo daytoy na isang sangayan a panagbalbaliw. Palagip dagitoy saludsod ni Alma kadagiti panggep ken planta yo nga agsubli ken umawat. Laglagipen yo ti awis ti mangisalakan nga umay kayo kanyak, da kayo amin ang nabannog, ken madagdag senan, ken paginanain kayo. Alain nyo tisang ulko, ken agsursuro kayo kanyak, agsipod, tanaemma, ken napakumbabaak, ken masarakan nyo ti inana. Iti iduduraas, ti pamati tayo, iti bileg ni Apo Jesucristo, ama maginana kada tayo, babaen ti pamakawan ti basbasol, mangalaw iti saan na naananay relasyon, panangipaimbag, iti suga, iti espiritu, amang itubeng iti iduduras, ken mang papigsa amang iduduras, iti galad ni Kristo, ad-ada nga ipateg tayo, iti panubot ni Apo Jesucristo. Kadagiti masunga dalawas, usigen yo ti panggep, ken plano ti biagyo, ket siguraduan yo, ama inugot da, iti plano ti nailangitan nga Ama para iti pagragsakan nyo. Numasapul nga agbabawi kayo, aramidan nyo itan. Kitayan nyo, no anya tinasken abaliwan nyo, tapno matalimudok ti imatang nyo iti gloria ti Diyos. Masapul nga ipangruna tayo ti doktrina ken ebanghelyo ni Jesucristo iti panggep ken plano tayo. Nuawan ni Jesucristo, saan nga agbalig iti plano tayo amang tungpal iti agnanayon a panggep tayo. May sapaya tulong ti The Living Christ, The Testimony of the Apostles, na idatag iti simbaan iti Enero 1, 2000. Mangikabil kayo iti kopya, iti makita yo. Kinamirisin nyo dagiti palawag, amasarakan, iti pamaneknek, dagiti nang pirma, ana isangay na saksi ni Jesucristo. Ipanganetget ko, nga adalin nyo, akadwa ti The Family, A Proclamation to the World. Masansan nga aga paden mi ti pakdari ti pamilya ngem laglagi penyo basaen nyo babaen ti bileg ti sibibiyag a Kristo. No awan ti sibibiyag a Kristo saan a mapasamak tinamnamain tayo. Kas na ilanad iti pakdari ti pamilya agpatingga iti labes ti tanem ti nailangitan a plano ti ragsak ti relasyon ti pamilya. Ipatungpal dagiti sagrado nga ordinansa ken katulagan a masarakan iti nasantuan na templo iti tunggal maysa nga agsubli iti sidong ti Dios ken mamagtipon iti pamilya iti agnanayon. Apasamak laeng daytoy gaputa ti sibibiyag a Kristo ti mangisalakan ken mannubot iti lubong. Gapu itoy mabalin yung met abasain ti scripture tapno mapalawat ti panagawat yo iti kinapudno amasarakan iti The Living Christ. Nubasaan niyo as ipapasnek ti The Living Christ. Arig na basbasaan niyo metendam Mateo, Marcos, Lucas, Juan, kendag iti propeta iti libro ni Mormon. Pabaknangin na ti pamatiyo, iti mangisalakan, ken maipamaysayo keng kuana, bayat ti panangsurot yo ti plano, amang ragpat iti panggepyo. Iti laksid dagiti biddot tayo, pagkurangan, panagbaybay a, ken basbasol, ipalugod, ti panunubot ni Hesukristo, ti panagbabawi tayo. Ama isaganang agsubli, ken umawat, iti awan umarta pa bendisyon nga inkari ti Diyos. Ang makipagbiag nga agnanayon iti ama, ken iti anak, iti kangatwan nga agpang, iti pagarian. Ita kas amuyo amin, awan, ti makaliklik, iti patay. Gapuna, ti manayon na panggep ken plano, isunto no agsubli tayo, iti nailangitan nga ama tayo, nga awaten yun to, amin, a plano na, kada tayo amin. Paneknekak nga awan tinabilbilig a panggep ito yabiyag ngem ti agbiyag nga agnanayon itna ilangitan na dadakkel tayo ken ti patpatgen tayo ang mangisalakan ani Apo Hesukristo. Ngem saan la basta panggep tayo isumet ti panggep da naananay ti ayat da kada tayo datayo ti parswada gloriada ti gloria tayo kang runaan, kaya da nga agawid tayo. Nga agsubli, ken umawat, iti agnanayon aragsak, iti sidong da. Patgek akakabsat, makalawas pa'y rambakan tayon ti Domingo Ramos. Apang lagip, itinagbaligyan nga isesirek ni Kristo iti Jerusalem. Dualawas pa'y rambakan tayo meten ti Domingo Sabet. Apang lagip, itinabaligyan na panangparmek ti mangisalakan ken ni patay. Iti panangimotektek tayo iti mangisalakan dagito'y dua na isang ngayon na Domingo. Laglagipen ken pabaruwen tayo titungpal biag akari tayo amang tungpal kadagiti bilin na. Imotektek tayo, pay, tibukod tayo abiyag. Mangbukel, iti panggep at unuyen, ken mangimotektek iti plano tayo nga umabay iti Diyos amang imbatunda iti gundaway nga agsubli ken umawat nga isu ti kararag ko itinagan ni Hesukristo. Amen.
Father. Dear Heavenly Father,
Amang adakat sa langit, launay kami ng agyaman dati ng konferensya. Agyaman kami dati na pintas ng kanta, dati special ng kanta. Amumi, kita adak ka dita ng dumdungag dati kararagmi ni President Thomas Monson. Ayitin mi suna.
We are very grateful for the great service.
Agyaman kami dati dagiti serbiyo sa dagiti tao iti lalaki babae nga na-release na tangal daw. Dadawato yung bendisyon kong suda. Dagiti leader ti nga naawag na tangal daw.
We pray for
dadawatan mi
children, that they are
so dagiti anak mo
in this moment.
Iti kakabsat mi. Pangasim ama, nga sa pay kumakot, tulungan mo dagiti puspusa dati na matulungan mi suda. Ayitin kilaw ni ama, kat ayitin mi dati ti anak mo. Kati amin dati dodawato mi, tinagan ni sa Kristo. Amen.
Daytoy ti broadcast ti maika 187 na tinawen sa pasa pa konferensya ti simbaan ni Hesukristo dagiti santo iti ud-udi nga aldaw. Napili dagiti nagsarita iti general authorities ken sa pasap nga opisyal ti simbaan. Ti musika ito yasasyon impaay dagiti pamilya dagiti miyembro dagiti stake iti Tremonton Garland ken Fielding Utah. Daytoy a broadcast ket impaay kaserbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Maipari ti reproduction, recording, transcription, wenno anyaman na pangusaran da ito'y programa nga awan tinaisura at pamalubos.